Вие сте со SPS на Македонски. Во споредба со општата популација, 63,8% од LGBTQI+ лицата на возраст од 14 до 21 година пријавили дека им била диагностицирана состојба на ментално здравје. Веројатноста тие да се обидат да се самоубијат е три пати поголема во последните 12 месеци. Трансродовите лица на возраст од 18 и повеќе години имаат 6,5 пати поголема веројатност да се самоповредат. Тоа е според извештајот LGBTQI+ Health Australia 2021 Snapshot of Mental Health. Националното младенско истражување на Универзитетот на Ла Тројб покажа дека 40,8% доживеале вербално вознемирување, 22,8% доживеале сексуално вознемирување и напад и 9,7% доживеале физичко вознемирување или напад.
И како продолжение на овој прилог се навраќаме на два разговора од нашата архива за животното искуство на двајца наши сонародници од хомосексуалната заедница. Првата животна приказна на трајче Коста од Сиднеј е многу тажна. Имено од кога тој отворено им кажал на родителите за својата сексуална определба, неговиот татко престанал да зборува со него цели 15 години. Се додека не се разболел и на смртната постела во болница проговорил со својот син. Втората животна приказна е на Мики Величковски од Мелбурн, кој поради љубов го замени градот со живот на фарма со својот партнер Дан Смит. Подоцна ќе слушнеме како неговото семејство по првичниот шок не само што го прифаќа таков каков што е, туку неговиот татко им помогнал и во изградбата на нивната куќа во која што често посетуваат членови и на поблиското и подалечното семејство на Величковски. Но најнапред дел од подолгиот разговор со трајче Коста што во целост можете да го најдете и на нашата интернет страница. Разговорот го водеше Радица Бојковска Димитровска.
Знаев од мал дека бев different. И знаев од мал да не зборам за тие работи пред татко ми, мајка ми, у нашата фамилија. Нешто во нас од мене ми кажуваше дека прво да знаете дека јас знам дека ја бев добро дете, добар човек. Тоа, there was no doubt in that. I always knew I was a good person. Само знаев исто дека нема за збора со татко за тие работи, и тато многу беше homophobic. Од мало знаев тие работи да не зборам и да не се покажувам. Оти важно беше да немам многу интерференц и да растам нормално. За мене тоа беше нормално. Пораснав без 17-18 години и знаев дека време беше да си одам. Че тоа да имаше контрола во мојот живот. Јако кажа на моите родители, време беше дека јас најдев мојот партнер. И бе погодени, и сега и беше важно дека имаме нормално како relationship време да јас да кажа на моите мајки и татко дека јас и најдам мојот партнер и ние ќе се земиме, да живееме заедно, тако партнери. Кога му кажа на тато, го праша да дојде дома кај мене во Марифел, и Антони се поздрава со нив, и го праша, кога мајко ќе се поздрави, да се оди, от ја да дозволам со маме тато, како наша фамилија, да се разбираме. Однако, кога Ентони отиде, тато почна да биде мој агресив. Не му се слуша, се беше многу налотен. И, да ти кажам, не одеше како што требаше. Одма беше angry. И ако јас си мислам, ако вака ќе почнеме и вака ќе завршиме, тогаш ништо нема да се снајдиме. И го прашам Луго, ако не може да збориш на Луго за ова работа, по-добро си одиш дома. Вака да се скараме, да се налутиме помногу. И тој стана и си отиде одма. 15 години помина ми не зборувавме заедно. И кој зборувавме беше малки работи, кој ќе телефонизам, кој ќе ми вика. Зборувај, ќе не сега да кажам сега. И тогаш, ја со мама ќе се видиме на свадби и на крштени. Кој ќе ми викнат нас, мама, ја ќе се најдеме на денцло и ќе играме заедно за неколку сати. И само ќе бидеме заедно. За долго време не сме заедно. И беше уба само да седиш во едно место со мајка ти. Грт, некој пат, не сакат се уба си зборувавме. Тато ќе одвиде со негите родители, ќе зборува со лични, ќе зборува со негите луѓа, ќе гледа оддалето, не беше хепи, само не беше налутен ништо. Само знае беше, мислам дека тој знаеше исто дека ова е важно за мама исто, не само за мене. е важен за неја.
Значи, вашата мајка живееше помеѓу вас, помеѓу сопругот и помеѓу синот.
Да, и таа, да ти кажам, ја не знам како таа може, не знам како таа може да работи него, да го држи, да биде кам, и да не се наводи, да се наболи побрдо, и мене да не ме фрли, да не ме абендин мене. Ремаркабл, мојата мајка беше легенд. Како за мене ме држеше како син, како ја секоја тоа смејзици, та мене не ме фрли.
И трајче, кога повторно почнавте да зборувате или поточно вашиот татко почна да зборува со вас?
Брат ми дојде од Бризбен, затоа беше многу болен, имаше кенци, имаше рак. И дојде кај мене и се слушај, важно сега да го видиш, да го видиш татовот, и тато е болен ја. Слобан, слушај, може ми е добро да одам оти болен, и ако одам кај него, сега може ќе се меѓе да биде по-болен од мене. И не ми се одеше, се ти се плаше, ако започне да биде по-болен од мене, тоа ја не може, чинам дилт. Слобан, да ќе е важно да оди сега. А ако не оди сега, не ме зимеш чанца да се напри по-добро за вас сајтата. И ригат се терминаде, и рекам се то, чорно гледам тато, само сакам да бидеш таму со мене за сапорт. Оти ми треба да бидеш таму за него и за мене, вака да не се скараме. Јако се скараме, да излезам брго, да не се разболи помогу од мене. И таја ли се дека добро, че бидам таму со тетинти, и стигнах на болница другиот ден, и да тетка на тетинто че била таму, и одма ја видов тато, и знаеш, кога видов, да ти беше по-стар сега, косата му паднало од химо, и имаше тие тубс во машината, и знаеш, одма солзите почнале да би се пунат во ушите, и почна да плаче. И тоа исто беше дефекто за него, и тој почна да плаче исто, дајте се вака се гледавме и се државме. Кога видов, да ти беше по-стар сега, косата му паднало од химо, и имаше тие тубс во машината, и знаеш, одма солзите почнале да би се пунат во ушите, и почна да плаче. И тоа исто беше дефекто за него, и тој почна да плаче исто, дајте се вака се гледавме и се државме. Никој не рече ништо, само се плачевме и се државме, и одма знаехме дека е перспективен. Одма беше, не сега да мислиш за тие 15 години, не сега да зборам за тие 15 години, све беше отпозади нас.
Вие сте со СПС Радио на Македонски. Сега следува и втората животна приказна, која припаѓа на Мики Величковски од Мелбурн, и кој поради љубов го заменил градот со живот на фарма со својот партнер Дан Смит. Ке слушнеме како неговото семејство по првичниот шок не само што го прифаќа таков каков што е, туку неговиот татко им помогнал и во изградбата на нивната куќа.
Може ли да слушаме кога за прв пат одлучивте да проговорите јавно за вашата сексуална опредоба? Каква беше реакцијата на вашето семејство?
Реакцијата беше доста мешана. Mm-hmm. Јас имав негде од прилике 21 година така нешто. Сега имам скоро 37, мислам полни. И реакцијата беше, мислам, малце голем шок од почеток. Малци беше негативна, знам дека доста членови од фамилијата можда не ги сваќа работите, им беше чудно, може и мислам нешто непознато, mm-hmm. ама со тек на време и со тек на, мислам, молбет и надеж и труд и љубов и разбирање и мислам често разговаравме и со тек на време тие мисли се сменија. Мислам дека нивниот љубов кон мене и мојата љубов кон нив владееше во тоа, и така мислам и нивните мисли се сменија со тек на време, и дојдем на, мислам, на многу по-позитивен начин. Ние се уште се дружиме, они го прифаќаат мојот живот. Мислам дека секој еден член скоро до сега од мојата фамилија, иако претежно живеат во Мелбурн, ме имат подсетено овде на гости, mm-hmm. Било што да се деси во фамилијата, било што да се слави, ние сме секогаш поканети и почитувани покрај нив. Мислам дека ништо не е чудно денес, а од почетокот стварно беше малку потешко, да.
И колку време беше потребно за да, како што велите, го прифатат вашиот начин на живот?
Што знам, мислам секој еден човек беше малку поразличен. Тие што беа помлади во моето семејство, братучеди и братучетки, они, мислам, најнормално го прифатија и го прифатија уште од почетокот. Некои постари членови малку по-различно ги сваќаа работите и може им беше малку потешко да ги прифатат. А мислам, така како што кажа, со тек на време и со мобе тие работи се сменија.
А вашите родители?
Моите родители, да, од почеток стварно им беше многу тешко. Мислам дека воопшто било што да се дешава во животот, тоа што не го сваќаш и тоа што не го разбираш, е најтешко да го сватиш, мислам. И мислам тоа нешто кој се деси и кој видоа дека нивниот син е геј и тоа нешто не може ја да го сменат, пошто не можев ни ја да го сменам, каму па и тие. И мислам решија дека нивниот љубов кон мене е многу по јак него нивните мисли и со тек на време и мислите им се сменија.
Така. Што значи дека го прифатија и вашиот партнер, кој е австралијанец, така?
Да. Најнормално и стално доаѓаат, еве, ние кога ја купивме фармата, немаше, само просторот го купивме, едно 65 хектара, и уште од првиот ден они помагаат, живеат едно 2 саата вожња од нас, и стално доаѓаат, помагаат со, кога ја градевме куќата, татко ми скоро све ја изгради, мама стално помага, пријатели нивни стално доаѓаат на гости и мислам најнормално не имат прифатено и нивниот однос кон нас е потполно ист како што им е односот кон тие членови од нашата фамилија што се хетеро, мислам.
Како на двајца кои се сакаат, така.
Да. Да.
Мики, вашата приказна, вашата љубовна приказна со партнерот беше снимена и вашата фарма од екипата на SBS Viceland.
Да.
И човек само може да воздивне од таа идилична природа, но вие сигурно ќе речете дека не е се така идилично и дека треба напорно да се работи со оглед на големината на фармата, но и на бројот на домашните животни. Да. Кажете ни како изгледа еден ваш работен ден?
Еден наш работен ден, сега се зависи ако нема никакви проблеми, нон-стоп работи се сменуваат кога имаш стока. Ама обично стануваме околу 5 или 6 саат за бајле. Имаме куикни крави што молзиме за нашите, за наши услови, а претежно другите крави ми се за месо, што телињата на секоја година се продаваат на пазар.
Колку крави имате моментно?
Крави дома имаме негде 55-6, мислам, плюс телиња од ланската година чуваме едно 20 комада дома. Имаме уште 2 плаца во близина од дома од пријатели што не го користат и имаме исто едно 15 крави на едниот плац и 20 телиња од ланската година на другиот плат.
Тоа се чини како многу работа, огромна работа.
Да, огромна работа. Ама мислам е убав живот. Во природно место сме сами, мислам, садиме нешто бавча, овошни дрва имаме насадено, чуваме куќни крави што молзиме исто за наши услови, правиме сирење. Знам од моите стрини што ми имат научено по дневни рецепт, мислам, правиме сирење, јогурт, подкиселуваме млеко, исто и мислам тоа што садиме нешто бавча и овошни дрва што имаме насадено. Ние, дека сме во као полутропска клима, можеме да садиме патлижани, пиперки, крставици, како што јадиме обично, а исто и банани и ананаси и други тропски овошња што не можеш да да садиш во Мелбурн.
Така. А, Мики, што ви е најтешко на фармата и што најмногу ви недостига од градскиот живот, а што ви е најубаво пак во таа природа?
Највеќе што ми недостига се две нешта. Мислам дека претежно фамилијата наша е во Мелбурн и малце по-слабо се гледаме, на негде два пати, негде некогаш и помалку во годината. Фудбалот австралски доста ми се свиѓа и навивам за Колингвуд и доста често кога идев во, кога живе во Мелбурн, идев на утакмици и тоа малце ми недостига. А друго, да ти кажам право, слабо, мислев дека ќе ми биде многу тешко од почеток, дека во оддалечено место, малце по-оддалечен од град, од тие работи и тие услови, а доста лесно се навикнав, мислам. Мене ми е доста мирен животот претежно, убаво е, релаксирано, чисто, доста е смирен животот, мислам, не е многу брз, нема многу галама, и природата околу нас, сме заобиколени со шума, и самата природа те прави да си релаксиран и повесел.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.